Misija Petrovskog ili apostolskog posta je ista ona misija zbog koje je crkva odredila da tokom godine postoji 4 višednevna posta. Ti višednevni postovi u crkvi su periodi kada se mi naročito trudimo da svoj hrišćanski život kao pokušaj ostvarivanja života u slobodi i u vrlini i u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, prema ljudima sa kojima živimo, da delatno pokažemo kroz uzdržavanje. Jedna stara misao iz psalama Davidovih, odnosno jedan stih, kaže: ukloni se od zla i čini dobro i naselit ćeš se u vekove vekova. Da bismo istrajavali u životu po vrlinama, ili staroslovenski izraz po dobrodeteljima, neophodno je da neprestano stražimo nad svojim mislima, nad svojim rečima i nad svojim delima, i da na taj način u stvari uklanjamo i oslobađamo i čistimo sebe od svega onoga što nije Bogu ugodno. Svaka ona misao, svaka ona reč, svako delo koje nije učinjena kao da Gospodu to govorimo, ili kao da je ta misao koja je zaodenuta molitvom, ili to delo koje nije delo koje je posvećeno Bogu, za nas pravoslavne hrišćane je promašeno. E, drugačije se to naziva grešno. E, u postu mi naročito se trudimo da kroz uzdržavanje od određene vrste hrane i kroz uzdržavanje od, kao što rekoh, pogrešnih, promašenih misli, reči i dela, mi u stvari napredujemo u hrišćanskom životu, odnosno u našem putu ka večnosti, putu ka carstvu nebeskom. Sama dužina Petrovskog posta je svake godine različita iz razloga što taj post započinje nedelju dana nakon velikog praznika koji smo slavili prošle nedelje, praznika silaska Svetog Duha na apostole, praznika koja crkva smatra svojim rođendanom, danom kada je Duh Sveti se izlio na apostole dok su služili svetu liturgiju, dok su iščekivali Gospoda Isa Hrista i ispunjenje njegovog obećanja koje im je dao u 40. dan po Vaskrsenju, odnosno na dan Vaznesenja, kada im je rekao da ne napustaju sveti grad Jerusalim, da će on poslati od oca silu sa visine, odnosno blagoda Duha Svetoga, kojom će oni biti ukrepljeni, osnaženi i preobraženi za naročitu službu koja je njih očekivala. Nakon praznovanja tog praznika koji se 3 dana svečano proslavlja, a ta sedmica posle tog praznika je period kada se ne posti, spada u red onih takozvanih trapavih sedmica, sledeća nedelja se naziva Nedelja svih svetih i prvi dan posle Nedelje svih svetih, odnosno današnji ponedeljak, je dan kada tradicionalno već vekovima unazad započinje Petrovski post. Budući da svake godine se Vaskrs kao praznik koji je uvek nedeljom, ali nije uvek iste godine u istom datumu, budući da se, kao što rekao, znači praznik Vaskrsenja svaki dan pomera i drugačije, i praznik silaska Svetog Duhova koji je 50 dana nakon Vaskrsenja svake godine u različitom datumu. Shodno tome, ovaj post Petrovski najduže može da traje, odnosno može da traje i više od 2 nedelje, može da traje neki put i 3-4 sedmice. Svake godine normalno se završava na praznik Svetog apostola Petra, odnosno na Petrovdan, po novom kalendaru to je 12. jul.